Barcela, a Barqueira, Colomba, Lorizo, Pena de Nogueira. Ainda agora os desprazados pronuncian os seus nomes como a quen acariña as pedras dun rosario. Na década de 1950, o encoro de Grandas de Salime foi construído en Negueira de Muñiz, sepultando aldeas enteiras baixo a auga. Comeza así. Deste xeito, a novela de Brais Lamela, Ninguén queda. Falamos dela no Club de Lectura de Radio Fene, Radio Fusión. Acompáñanos Ana Varela, Antonio Tizón, Rafael Catoira e Brais Lamela. Benvidos.
Grazas.
Hola, bons días.
Brais, como foi o proceso de creación da novela? Desde o xerme, a idea inicial, até a edición última do libro.
Bueno, moitas grazas antes de nada polo convite. Escoítaseme ben. Pois a verdade é que o proceso de escritura estivo marcado moito polo convite de Berta Dávila a escribir este libro, non? Ela puxeron ao cargo dunha nova colección da Fundación Euseino, a colección Rúa do Lagarto, e ela escribiume para ver se estaba interesado en preparar algo, non? Tiña un pouco na cabeza a historia dos colonos do Arneiro, que é unha historia que ten que ver coa Terra Chá, que é onde me criei, e que para min foi algo que estivo sempre moi presente. E ocorreuseme un pouco, non, tomar esta oportunidade para darlle forma literaria. Sí, a verdade foi un proceso de escritura relativamente rápido, entre que empecé a escribir e o libro saiu publicado foi un ano. Sí, eso é un pouco como sucedeu.
Ninguén queda, acabas de recibir, hai pouco, o premio Ollo Crítico da Radio Nacional e antes o premio da Crítica Galega do ano pasado. Ademais desta moi boa acollida por parte da crítica, tes datos sobre a súa recepción por parte do público?
Sí, eu penso que é dicir o que sempre é un pouco invisible, non? O que pensa o público, porque ao final o proceso de lectura sempre é algo privado, non? Do que non sabemos moito. Eu sei que ás veces sei cando alguén me escribe dicindo que lle gustou o libro, non? Sei que circulou bastante en Galicia e eso pues obviamente é algo que me fai moi feliz, non? Pero sí.
Tratar de reconstruir a memoria das xentes nos lugares que viviron máis que nas casas que habitaron é o que di arqueoloxía forense, que é un termo moi axeitado. Marcou iso as túas pescudas para entender ese intento de desarraigamento dos colonos?
Sí, eu penso que era esta digamos, metáfora, non, de arqueoloxía forense ou do que era algo que para min era importante no libro, non? Eu pensaba este libro como unha especie de exercicio de bricolaxe, non? Ou de recollida de restos, entendidos de xeito moi amplo, non? Como que é unha novela que está composta por fragmentos, moitas veces reais, de arquivos, fragmentos de entrevistas con colonos, intervencións de outras persoas, textos que atopas escritos. E gustábame un pouco a idea dunha novela construída en base a esta, digamos, proceso de case sedimentación e de aproveitamento dos restos. Entón, era unha metáfora que me parecía suxerente, non? Ás veces pensaba que o xesto de colonización se imagina moitas veces como un xesto de construir desde cero, non? Como de crear unha tábula rasa e de empezar da nada. Gustábame, en contraposición a isto, crear unha novela que se basase máis na sedimentación e na preservación dos restos, neste xeito de recollida de fragmentos, de cousas que quedaron esquecidas das casas baleiras, pero tamén de frases ou palabras que un vai apañando. Era algo que me resultaba interesante como metáfora que guiase o proceso de escritura.
Dice que Ninguén queda é unha peza que camiña entre distintos xéneros, non? Parece bailar entre a ficción e a non ficción, a narrativa e o ensaio, e mesmo ás veces se fala de autoficción tamén, non? É un libro difícil de encadrar ou son as fronteiras entre os xéneros as que se fan borrosas?
Bueno, moitas grazas por esa pregunta, non? Eu penso que efectivamente hai aí un xogo entre esas dúas preguntas, non? Como se efectivamente son as fronteiras as que xa son borrosas, non? No noso tempo, onde moitas novelas parecen outra cousa, ou se é o libro que o fai. A min, creo que sí que me interesaba a idea de escribir un libro que non dese... Que non puidese inmediatamente ser recoñecido como algo moi concreto. Non é dicir que puidese lerse como un ensaio, pero ás veces tamén como unha novela, e que de algún xeito a persoa que se achegase a él paralelo non soubese moi ben onde agarrarse, non? Como que ás veces houbese esa dúbida de é isto real ou non é real, non? Como cambia a experiencia lectora cando te chegas a un libro sen necesariamente poder dicir con certeza que é ficción ou que non, porque sinto que ás veces un ten hábitos de lectura e lemos os ensaios dun xeito específico facendo unhas preguntas e non buscando outras cousas, e tamén as novelas as lemos dun xeito específico, non? E gustaba un pouco xogar cun libro que desorientase estes marcos que temos tan establecidos para ler, e que máis ben, sí, como que crease algún tipo de desorientación, non? Eu creo que ao final é un libro que, máis que unha historia ficticia, eu creo que é máis unha historia ficticia que se camufla como real que unha historia real que toma forma de novela, non? É dicir, como que para min hai moito do libro que é inventado, moito que digamos, ficción, pero interesábame a través dun tono reflexivo, intimista, ensaístico, non? Tratar de cambiar un pouco como esa ficción aparece a persoa que lee, non? E dicir, sí, penso que era algo... que eu penso que ás veces a sensación que nos dá de realidade ou que nos fai pensar que o que se conta é real ten moito tamén a ver que ver co tono e co xeito de utilizar fórmulas do ensaio, co xeito de utilizar un tono moi confesional ás veces, con cousas moi íntimas, ten moito que ver con iso máis que co nivel de realidade empírica que hai no libro.
Entón, crees a partir desa historia ficticia que se camufla como real e dese proceso que decías de sedimentación, que a literatura, ao final, pode ser tan ou máis eficaz que outras disciplinas como a historia, a socioloxía, a psicoloxía, ou a arquitectura, ou o ensaio, a hora de abordar calquera tipo de temática, mesmo como a que se aborda neste libro.
Sí, eu penso que, é dicir, cada xénero ten as súas fórmulas específicas e permite certas cousas e outras non. Sí que penso que a literatura ten certas formas que lle son propias que permiten cousas que un ensaio histórico ou así non necesariamente permite, non? Para min, por exemplo, eu penso que no libro hai unha certa como tendencia a imaginar futuros posibles que non necesariamente sería sinxelo atopar na documentación, non? Por exemplo, nun dos casos que aparece, por poñer un exemplo máis concreto, no libro, non? Toda esta historia na que se fala da desaparición dunha muller, efectivamente todo isto ten que ver cun documento de arquivo no que atopei esta historia, non? Pero ao final iso danos moi pouco. E eu penso que unha novela permite, sen necesariamente imaginar todo o que podemos saber desta figura anónima, así que permite darlle unha vida posible ou imaginar algunha trayectoria posible para ela. Penso que esta forma de facer real, de materializar intuicións ou posibilidades é algo que se cada pode facer solamente a literatura, non? Como darlle alento a cousas que das que non podemos saber moito ou que permanecen un pouco anónimas.
Sí, bueno, teño oído varias veces que ti como autor tomas partido coa temática. Sin embargo, hai xente que di que non. Ti que pensas disso? Tomas partido de alguma maneira a favor ou en contra do éxito deste experimento do tío?
Eu penso que penso que se reflexa que a miña posición é, claro, crítica, que pode ser un desplazamento forzoso. Sí que é verdade que me parecía importante introducir perspectivas que non foran esa, non? É dicir, non teñen moita presencia no libro, non? Pero se cadra fragmentos de entrevistas con algún colono que se sinte ben co proceso ou que ten unha visión máis positiva, sí que quería incluir un pouco eso, non? É dicir, eu creo que é un libro que está marcado por unha perspectiva negativa sobre o proceso, que penso que cando un se pon a mirar todo iso desde a nosa perspectiva contemporánea, é difícil sair con outra visión, pero tamén quería reflexar ou reflectir que para outra xente se cadra iso non era así, ou que había outra xente que podía sentirse doutra maneira con respecto a todo o que pasou.
A maneira de ollar cara abaixo aos países mergullados na pobreza non fai de Tenenbaum unha especie de predicador das ditaduras? A máis, non é iso o empeño clásico dos imperios para civilizar?
Sí, eu estou de acordo con iso, non? Dicía o escritor Xavier Cordal, cando presentou este libro en Vilalba, que este tema, que pode parecer un dos temas máis modernos, realmente é un dos temas máis clásicos, non? Como que o tema desta ollada dende arriba, non? El dicía isto que podemos seguir dende Xulio César ata as Vestas, non? Como esta ollada de, digamos, autoritaria, un pouco como de homoxeneizar, menospreciar o que está por debaixo de, non? Entón, penso que era algo que me interesaba, non? Como que significaba construir esta personaxe que ollaría Galicia de alguna forma como unha colonia, non? Ou como un digamos, un territorio a ser controlado ou transformado, non? Era algo que eu quería explorar e que penso que vai desde o máis antigo ata o máis contemporáneo.
Falabas antes de que falabas das fronteiras entre os xéneros, tamén do xeito de narrar, non? Hai unha voz narradora moi poética. Eu creo que a poesía aí reside sobre todo na mirada sobre o cotiá, nese toque de extrañamento, que está moito máis vencellado a poesía que a narrativa, non? Hai carga de poesía aí no libro.
Sí, eu penso que sí. É dicir, eu leo moita poesía. Penso que é algo que inevitablemente, pois, como que me importa cando escribo. E tamén leo moitos libros de narrativa onde moitas veces me interesa máis como o xeito de ollar algo ou a maneira na que algo aparece representado que o que é a trama en sí, non? Eu digo moitas veces que moitas veces non remato os libros e non é porque non me gusten, sino porque moitas veces non me interesa tanto ou mellor a trama ata o final, senón que algún xeito particular de describir algo específico, unha mirada ou unha forma de contar, para min é un pouco que busco na literatura máis alá dos xéneros, non? Como narrativa ou poesía. Entón penso que é inevitable que cando escribo tamén, ás veces interésame máis como coller eso, non unha relación específica con mundo ou con mediada polo extrañamento, non? Como que ese tipo de ollar interésame máis ás veces que construir a trama. Entón penso que eso tamén se filtra en que sexe unha novela que ten moito sobre observación e sobre ollar e se cadra menos do outro.
E a hora de analizar a estrutura da novela, vese un cambio considerable entre a primeira parte, os que marchan, e a segunda, os que volven. Por que fixeche ese cambio entre as dúas partes?
É verdade que se nota un cambio grande, non? De feito, sempre me pasa que hai xente que me di gustoume moito a primeira e a segunda non tanto, ou ao revés, gustoume moito a segunda e a primeira non tanto, non? É dicir, como que noto incluso nas percepcións da xente que identifica un cambio moi abrupto. Non foi algo que necesariamente tivese pensado. Penso que empecé a escribir a primeira e tamén eventualmente quería buscar outra cousa distinta a ese como tono tan fragmentario, non? Como que creo que necesitaba escribir algo que fluíse dun xeito un pouco máis continuo. Realmente non foi algo necesariamente planeado máis alá do que xurdía. Pero é verdade que ás veces gustame cando os libros se transforman un pouco e non necesariamente manteñen un tono constante, non? Penso que ás veces hai como unha especie de como que se busque que un escritor ou alguén que escriba manteña como unha especie de tono constante, non solamente no mesmo libro, senón a través dos libros, non? Como ter un tono moi identificable e tal. E a mín pareceme que igual está ben seguir concibindo a literatura como un espacio de xogo e de experimentación e de probar distintas cousas. E penso que eso é un pouco a razón, non? Creo que tamén ten que verse cadra con ser unha primeira novela e, de algún xeito, é unha novela na que estou aínda experimentando dentro do propio libro, non? Con que tipo de escritura me sinto máis cómodo, que tipo de xeito de escribir funciona para contar unha historia ou outra historia. Ese cadro é un libro que aínda deixa un pouco ver este proceso de experimentación de probar distintas voces ou distintos xeitos de escribir, non? A través de dúas partes que efectivamente son bastante distintas entre sí.
Sí, a segunda parte dou unha impresión de que acaba dunha forma un tanto precipitada, non? Como pedindo unha especie de continuación. Pasouche pola cabeza a facer unha especie de continuación de Ninguén Queda?
É dicir, en algún momento, non exactamente unha continuación, pero sei que pensaba nun grupo de dous ou de tres libros que mantivesen certos ecos entre sí, como unha voz narrativa semellante e tal. Penso que tamén o sentido precipitado da segunda parte, que eu tamén é algo que percibo, se cada tamén ten que ver co proceso de escritura, non? Como que foi un libro que eu dediquei máis tempo na primeira parte, como que se cadra tamén por eso quería cambiar un pouco de tono, non? Como que na primeira, para cadrar os fragmentos, para que traballar cada un individualmente, penso que foi algo que foi un exercicio de máis tempo, mentres que a segunda parte foi algo máis fluido, case como continuo, non? Se cadra algo do máis, non sei se precipitado ou máis, sí, como rápido e fluido do proceso de segunda, ou mellor tamén se percibe cando se lee, non? Como que hai algo, sí.
Dis, os mortos falan. Toda forma de poder político constitúese sobre unha forma de poder sobre os mortos. Desde logo, os mortos falan. Non pensas que isto segue a pasar? Os mortos agochados nas cunetas desde a guerra e a posguerra falan. Seguen falando. Este silencio elocuente non é outra forma de desarraigamento?
Grazas, gustame moito a pregunta, non? Efectivamente, eu penso que sí, que a resposta é que sí, non? Como que sí seguen a falar. Eu, efectivamente, probablemente, non o pensar así, pero probablemente o feito de que son voces que de algún xeito non atopan lugar, non? Ou que fan reclamacións que non son atendidas, e que nese xeito pode se ver como unha forma de desarraigamento. Eu, tamén, cando pensaba nisto, non? En o xeito no que unha novela así tiña que ser, de alguna forma, responder ás voces dos mortos ou, sí, como manter certa fidelidade. Pensaba tamén a pregunta que me fixerades antes, non, sobre se realmente se é unha novela que toma posición ou non, e se trata de representar visións distintas, non, visións que poden ser máis positivas sobre todo este proxecto violento de colonización e de anegamento dos povos. E creo que o que pasa para min é que sinto que moita da xente que tería a visión máis crítica, ou moita da xente para que isto foi realmente máis traumático, é xente que xa non está, non, porque ao final isto sucedeu nos anos 60, e a xente que era máis maior naquela época é sempre a xente para que foi máis difícil, a xente que non se afacía, a xente que realmente nunca topou unha casa no novo sitio no que estaban, que todo o tempo volvían, que moitas veces morrían por distintos motivos. E penso que para min tiña un pouco na cabeza iso, non? Eu estaba falando coas novas xeracións, hai un proceso máis de naturalizar esa violencia e de, digamos, e axustar, acordarse máis do máis contemporáneo, e non tanto do momento realmente traumático do desplazamento forzoso e de chegar a un sitio completamente novo e bastante hostil. E sinto que para min, eu pensaba que realmente a perspectiva que máis me interesaba coñecer era a que era máis inaccesible, porque non era tanto da xente que agora aínda vivía nestas vilas de colonización ou que aínda se acordaban, sino a xente que era maior naquela época e que xa non está, non? Entón, nese sentido tamén penso que era un libro interesado en pensar en cales poderían ser as voces ou, digamos, as perspectivas daqueles que morreran.
Do mesmo xeito que falábamos antes de tecer entre xéneros, non? Este libro tamén tece diferentes capas de lectura. Hai un paralelismo entre as vidas e os lugares que se nos van contando, non? Os éxodos, os desposuídos, os colonos. É a precariedade e a necesidade de construir un fogar nun lugar mellor, o fío que os une e o que tamén nos fai, en certo modo, universais, non?
Sí, gústame esa maneira de velo. Eu penso, non sei se diría un lugar mellor, pero penso que ese cadro fío que une certas historias é, digamos, a necesidade de facer unha casa no sitio no que un se no que un está, non? Non sei
se mas ven a promesa dun lugar mellor, non? Que non, un lugar mellor.
Podría ser, non sei. É un pouco difícil para min de pensalo porque, bueno, nun caso non é unha decisión realmente, non? A promesa dun lugar mellor ben imposta. E no outro caso tampouco sei se exactamente o que motiva outras búsquedas é a promesa dun lugar mellor, non? Para min, eu penso que máis ben interesábame, sí, digamos, unha novela sobre a idea de facer casa ou de construir sensacións de fogar en lugares que ás veces non eran os que un asumía que era o fogar, non? É dicir, é como é construir unha sensación de... Porque eu creo que é un libro sobre o desarraigamento, pero tamén en moitos xeitos un libro sobre a pertenza, non? Solamente que sobre a pertenza entendida dun xeito precario, é fráxil, é efémero, é sempre... digamos, non nun fogar eterno que queda para sempre, non? Sino en sensacións de pertenza que poden ser máis provisionais e momentáneas, non? E penso que a idea de que é exactamente o que define esa sensación de pertenza si algo que me interesaba, non? Eu penso que como unha persoa tamén que se mudou moitas veces, non? Que cambiou de casa moitas veces, penso que ás veces teño unha atención moi a esta sensación de, non sei, cando un guardar os mobles en caixas dun sitio para outro, exactamente que obxetos son os que nos dan unha sensación de fogar ou de pertenza, era algo que me interesaba un pouco explorar, non? Que en situacións de mobilidade ou de desplazamento, que son as cousas ou as relacións humanas ou digamos, percepcións que nos fan sentir certa pertenza, aínda que esa pertenza teña de algún xeito como algo efímero e precario e non como algo eterno e permanente.
E, ademais desa experiencia túa de vivir en moitos fogares, de facer moitas mudanzas, como foi o proceso de documentación da novela, non só do feito histórico da colonización na Terrachá, senón desa visión ensaística sobre a arquitectura?
Pois, a ver, bastantes cousas, non? Como que lín no seu momento. Eu, desde logo, para comezar polo tema da Terrachá, non podería ter escrito este libro de non ser porque houve moita xente que escribiu ensaios sobre este proceso, non? É dicir, eu lía moito unha historiadora da Universidade de Santiago que se chama Ana Cabana, que escribiu moito sobre as vilas de colonización. Tamén Cardesín, da Universidade de Coruña, os seus primeiros traballos, non? Lía moito sobre isto. E despois, para o tema da arquitectura, sí, tamén busquei libros sobre tema este de arquitectura forense e tal, non? Como de... É un grupo de estudios de Inglaterra, non? O tema este de arquitectura forense que está moi involucrado en cuestións de activismo e todo isto. E, bueno, lín un pouco todo isto, non? Quero dicir, e despois hai unha parte de documentación que, aparte da lectura de fontes secundarias, tamén foi un pouco a búsqueda de perspectivas, digamos, directas, non? Entón, pois si fun polo Arneiro falando con xente, fun un día a Hernes, atopei, bueno, falei con xente dali tamén, non? Sobre todo, algunhas persoas da comuna, pero pois tamén xente que volvera ali, non? Porque desde que puxeron a pista nova, agora hai moita máis xente que volveu e que ten ali casas. Entón, houve, por unha parte, un proceso de documentarme en textos secundarios e despois tamén de buscar perspectivas, non? E hai partes diso que están na novela, ás veces un pouco transformadas e case sempre transformado un pouco o contexto, pero hai fragmentos de cousas que me dixo xente ou non, como partes de entrevistas con antigos colonos que aparecen no libro despois desvirtuado ou transformados de formas distintas, non? Pero ese un pouco ha sido a documentación.
Sí, bueno, se apreza esa documentación de que falas, teórica e práctica. E para min está claro que conseguiches ese equilibrio entre o perfil narrativo e o perfil ensaístico, que non desentora nunca e que é sempre importante, non? E como conseguiches ese equilibrio?
Sí, bueno, gracias por decir eso, non? Eu penso que Sí, eu sí que era algo que quería facer, non? Non quería que ninguna parte comese a outra, non? E penso que foi algo, ás veces, difícil, non? Quería que manter un alto que fose apreciado pola súa parte narrativa, pero non quería que a parte ensaística fora completamente decorativa tampouco, non? Como non quería que fose unha novela na que toda esta parte de ensaio é como unha excusa para falar da trama principal, pero tampouco quería o oposto, non? Que a trama principal fose simplemente unha excusa e que realmente o importante fora todo o perfil ensaístico e toda a reconstrución deste momento histórico, non? Quería tratar de manter esta, digamos, balance entre as dúas e que houvese de alguna forma ecos entre elas, non? Ás veces pensaba que o que me interesaba non era tanto comparar dúas experiencias de desarraigamento que para min eran moi distintas. O que me interesaba máis ben era entender como ás veces hai no que buscamos, digamos, nas nosas pescudas intelectuais ou no que nos interesa, ás veces hai moitos rastros da nosa vida cotidiana, non? Entón esta idea dun narrador que estaría falando ou escribindo sobre os desprazados e que el mesmo se sentiría movéndose entre sitios ou inseguro de cal era o seu lugar, e que tipo de que forma a nosa experiencia máis inmediata termina transformando as preguntas que nos facemos sobre o pasado, non sobre a historia, non como a experiencia do espacio doméstico pode levarnos a fazer preguntas sobre outros tempos que parecen moi distantes. Penso que me interesaba un pouco isto, non como rachar con esta idea de que o mundo intelectual é algo que está completamente separado da nosa experiencia e tratar de máis ben construir en este diálogo entre o que nos pasa na nosa vida máis íntima e o que pensamos ou o que nos preguntamos ou as preguntas que nos facemos.
Esta pregunta que che vou facer, insisto un pouco no que che preguntou Antonio e no que resposta que acabas de dar. Porque o vivir na grande metrópole como Nova York, a dificultade de atopar un lugar ao que chamar casa, mesmo a disfunción de ter que chamar casa a un lugar no que se habita de forma transitoria, iso foi o sentir teu, o que te atou para meterte a contar ese intento de colonización?
É dicir, eu penso que sempre difícil saber por que un escribe algo, non? Como que non sabemos exactamente que é o que nos leva a interesarnos por unha historia. É certo que eu penso que sí, de algún xeito, me levou a interesarme por isto, o feito de estar en Estados Unidos, non? Pero penso que é por motivos distintos, non? Eu medrei na terra xa escoitando falar sempre dos colonos, do arneiro, da colonización, pero era algo que sempre se dicía como algo natural, non? Como sen explicar máis, e penso que nunca necesariamente sentín a necesidade de interrogalo. E penso que sí que foi un pouco de estar en Estados Unidos, tamén pola propia, empezoume a extrañar máis a palabra colonización, non? Porque un pensa na colonización como algo que sucede en América, non? Como a colonización española, ou pensas na colonización do oeste en Estados Unidos. E cando empecé a darme conta de que se usaba esa palabra na terra xa, empezou a parecerme extraña, non? Como que o que había para colonizar aquí, ou que significaba colonizar. E penso que dai hai algo tamén, non? Como de como esta, digamos, paisaxe natal, non? Como a terra onde nacín, que unhas veces pensa como algo que está fora do tempo ou que é eterno de alguna forma, de repente parecía moito máis como algo que fora o resultado de transformacións moito máis recentes, de cambios, non? E penso que esa sensación de lugar onde me criara como tamén algo suxeito a distintas transformacións e distintas formas de violencia foi algo que me fixo interesarme por esta historia.
Falabas antes con Antonio do equilibrio entre o perfil narrativo e ensaístico, e tamén resulta curioso como ás veces ironizas con este proceso, non? Hai unha parte así metaliteraria. A voz narradora di: escribo un traballo académico, non unha novela. E ás veces aflora tamén esta obra toda unha concepción sobre a literatura. Por exemplo, neste fragmento que leo textual. A narrativa pode facer todo máis atractivo, máis fácil de procesar, pero tamén está o risco de que os praceres do texto se confundan cun fin en sí mesmo, como unha pomba mensaxeira que se deixa levar pola vertixe das alturas, polo pleno prazer de abranguer o mundo entre as ás, tan ensimesmada pola maravilla de voar que remata por non entregar a mensaxe. Cal é a túa concepción da literatura así, en xeral en esta obra en particular.
Sí, en fin, bueno, referíndome si a obra en concreto, penso que efectivamente non como esas sinaleches moi ben estes fragmentos onde se reflexiona un pouco sobre o que é narrar. Eu pensaba ás veces que, como ti dis, hai unha parte na que o narrador está, digamos, dicindo que este é un traballo académico non unha novela, e para o final da primeira parte el refírese aos personaxes e a súa parella de ya, pero personaxes, pero non é que isto non era unha novela, non? E gustaba un pouco este xogo da idea dun libro que ao principio ese mostrase como unha especie de exercicio de intentar conter a ficción e que despois se vira un pouco como anegado pola propia ficción, non? Ata que ao final, na segunda parte, xa chegamos a máis invención e rematamos en situacións que cadran menos máis imaginadas, non? E gustaba un pouco esta sensación da idea dun libro que ao principio parecese moito máis ensaístico e se fora rompendo, se fora abrindo a xogos co xénero e a experimentacións distintas e a distintas maneiras de imaginar sí, o que pode ser, non? Sí, penso que eso despois sobre a literatura en xeral non sei xa. Penso que aí xa me costa máis ter aí un pronunciamento contundente sobre o que é.
Unha pregunta moi grande, demasiado grande.
Sobre o que é a literatura, non? Sí que podo dicir que moito da literatura. Creo que o motivo polo que ás veces ao principio había moito debate dentro de co editor do libro sobre se debería, non con Berta, sino co presidente da fundación, sobre se deberíamos chamarlle novela ou non. E él normalmente era máis partidario de dicir que non, porque lle parecía que era, digamos, máis innovador no xeito de que tal e que cunha novela tradicional. E eu dicíalle que a min parecíame que había moitas, ou que eu leo moitos libros que xogan un pouco con este xénero, non? É dicir, autores que me gustan moito, como, non sei, o alemán, a Sebald, ou moita xente, digamos, máis contemporánea, que xoga moito con isto, non? Como utilizar rexistros do real para contar ficcións, de utilizar distintos dispositivos que nos fan pensar que está, que algo que se está contando é si, e pois se cadra non é. Entón, vexo como algo, non sei se da literatura en xeral, pero da literatura dos últimos tempos, esta especie de xogo sobre ata que punto algo que se está contando é real ou non. É dicir, de todas formas, se cadra é algo que está na literatura desde fai moito, non? Tamén o fai o Lazarillo de Tormes, non? Xogar a escribir un libro que na época con moita dificultade sería percibido como un libro de ficción. Así que penso que se cadra hai algo aí, non? Hai algo de como a novela sempre xoga a aproveitarse de outros xéneros, a finxir ser outras cousas e deixar entrar a ficción.
De falsa autoficción,
sí,
o mellor.
Sí, claro. Sí, sí, efectivamente.
Ese capítulo final tan longo de agradecementos, algo tan habitual na literatura americana, é unha influencia da tradición literaria dese entorno no que levas tempo vivindo, ou non ten nada que ver e obedece á casualidade?
Pode ser, pode ser que sexa así. É dicir, non o pensei como algo consciente, pero é verdade que agora que o dís é algo que non atopamos tanto moitas veces en novelas escritas en Galicia. Ás veces non aparece en absoluto e ás veces é algo moi pequeno, mentras que sí que é verdade que é todo un xénero aparte, non? Como dos agradecementos, é moitas veces é parte do libro na literatura Estados Unidos ou de outras partes. Sí, se cadra incluso tamén do ambiente no que me movo, non de académico, donde é unha parte moi importante de calquer cousa que se escriba. Pero sí que me interesaba, sí que estaba escrito o libro de tal forma que pensei nos agradecementos tamén porque non quería que nada dos agradecementos pudese dar unha indicación clara sobre o aspecto ficcional do libro, non? Como que quería que os agradecementos se mantivesen dentro de, non? Como que se aparecía, se Mariana aparece con o nome Mariana no libro, nos agradecementos tamén, non? Como que si outras persoas non iban a estar, cambiarlle o nome. Como que me interesaba que nada, digamos, entre as dúas cubertas do libro puidese dar unha indicación moi clara de ata que punto era unha novela ou non. Sí.
Sí, pero, bueno, en todo caso, ese contacto teu tan directo, tan longo, coa literatura americana, tivo e ten que influir, de alguna maneira, sobre a tua propia identidade en todos os aspectos, tamén no aspecto literario. Como estás a levar esa influencia na tua escritura como escritor que és comprometido coa lingua galega, coa cultura galega?
Sí, pois efectivamente, non? É dicir, eu penso que A miña, por exemplo, o meu galego está moi influenciado polo inglés. Estaba aínda máis na primeira versión, non? Que despois o editor tratou de corrixilo algo. Pero pois, cando se traduciu ao castelán, a tradutora tamén me dixo é que en todas partes vexo como a influencia do inglés, non? Quero dicir, en como nos adxetivos, en como usas os xerundios, tal. Sí, eu penso que... De feito, creo que o noto máis o inglés, a influencia do inglés como lingua, que a influencia da literatura estadounidense, que non leo tanto. Por exemplo, a mí ás veces pareceme, ainda falaba aí pouco con Berta Dávila, non, que foi editora do libro, a mí moitas veces pareceme que ela é máis unha escritora americana que a min en temas e en formas, porque todas as súas referencias, ou moitas das súas referencias, son as escritoras estadounidenses, e non como Lori Moore e moita outra xente, que eu, por exemplo, non leo tanto, non? Entón, penso que para min é máis a nivel da lingua. E sinto que é algo que ainda estou tratando de pensar, e no novo libro que quero escribir está tratado dun xeito algo máis explícito, porque pareceme importante, digamos, que non quede a lingua completamente colonizada, non, polo que é o inglés, pero tamén me parece que pode ser interesante, se se fai de xeito consciente, traer ritmos ou formas de contar que ás veces están un pouco extrañadas, non? Como combinar, digamos, un galego máis oral ás veces con un galego máis artificioso, non sei. Como que gústame moitos escritores que escriben entre linguas, non? Como hai moitos escritores que non elixiron a súa lingua, ou que elixiron a súa lingua materna desde fora, que me parece que fan cousas moi interesantes coa linguaxe, e penso que hai campo para experimentar, non? Entre, digamos, o galego e outros idiomas e así.
Mesturas na túa novela situacións da túa vida que liñan co núcleo da novela. Uh-huh. Entre outras cousas, o traballo da túa compañeira, que fai unha instalación artística na que representa a vida dos refugiados, o trauma do exilio. Non é como se as voces dos colonos e as voces dos refugiados fixeran un mesmo eco no que reverbera o grito de desafío de nacemento.
Sí, efectivamente, gustábame un pouco fazer esa... Pero que penso que tamén cando un vive en Estados Unidos, o desarraigamento que ten máis presente realmente é ese, non? Como dos migrantes, digamos, moitas veces moi precarios que veñen. E parecíame que esa novela estaba en Nova York, tería que meter, aínda que non sexa o tema, algunha referencia a outras formas de desarraigamento que na cidade, ou de migración, que na cidade están moi presentes. Sí. De todas formas, por exemplo, un dos casos no que a miña compañeira, que sí que se chama Mariana, non traballa en nada que ver con museo ni nada, non? Quero dicir, é unha destas cousas que están un pouco... sí, como que hai unha base... Hai algo que dicíamos antes, non? Un leo libro non podería dicir eso porque veo o nome do personaxe e veo o nome nos agradecementos ese día é a mesma persoa, pero realmente é que non traballan nada que ver. Pero interesábame, pero sí que quería meter alguén que traballase nun museo tamén para reflexionar sobre distintas formas de arte dentro do libro, non? Ao final, na segunda parte, hai pouco mencionábame alguén que lle parecía que todos estos exercicios de construir cousas, non? O do pai que fai como artesanías con cousas bellas, ou da non como outras formas de aproveitamento dos restos que tiñan un toque moi de instalación artística, non como algo que estaría nun museo, e si que era algo que me interesaba, non pensar nestas distintas formas de construir significado mediante o arte xunto á literatura. Entón, penso que por aí foi un pouco que quería estas escenas, non, en museos e tal. Sí.
Podes decirnos algo dese novo libro que queres escribir ou é moi indiscreto preguntalo? Non che vou preguntar dos xéneros. Xa. Dos xéneros non quero que me digas nada, pero algo da temática.
No, é que moi está aínda moi empezando. No. Pero sí que ten moito que ver co tema das linguas, digamos, hai algo que ten que ver coa idea das de moitas linguas que están ás veces en conflicto, tamén coas linguas íntimas, non, da nosa vida privada, non, como coas palabras que se inventa xente cando leva moito tempo vivindo xunta, ou cos códigos que se crean, e é un pouco en tensión con outras maneiras de entender o multilingüe. É un pouco difícil de explicar.
Bueno, vamos contentos, pero... de saber que hai algo novo no forno, non, polo menos.
Entre o verán sufocante de Nova York e as montañas neboentas de Negueira de Muñiz, Ninguén Queda segue os pasos dun mozo galego na metrópole norteamericana que rastrexa a historia dunha muller desaparecida nos asentamentos de colonización da Terra Chá levantados pola ditadura na década de 1960. Falamos de Ninguén Queda con Ana Varela, Antonio Tizón, Rafael Catoira e Brais Lamela. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Moitas grazas.